habeen wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7-da fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
maanta baahida inoogu weyn waa se inuu biyo u hela. isbeddelka cimilada wuu soconayaa, joojin kari mayn. abaarihi way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysa. ama cimiladu waxay keentay labaha, mar waxaa yaraanaya roobki, marna xilliguudii jiray uu yaaranay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan muranka wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada u dhexeeya.
aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid resooska ama khayraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo oy qayb ka helaanay rabaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ukrain iyo ruushka ayaa muujiyey xiisaha ay u qabaan soo jeedinta ay soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ee i a e a, kaasoo lagu abuurayo aag ilaalin ah oo ku wareegsan warshadda tamarta nukliyarka ee zaborisha ee uu ruushku haysto, sida uu sheegay madaxa rafael grossi. labada dal waxa ay u muuqdaan in ay xiriir la sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda atomikada ee i a e a, waxaana ay su-aalo badan iska weydiinayaan fikradaha la doonayo ee looga hortagayo dhaqdhaqaaqyada militariga sida duqeymaha waxyeelada u geystay xarunta waa xarkaha korontada ee warshadda islamarkaana khatar ku ah ammaankeeda, ayuu grossi ku sheegay shir jaraa'iid oo uu maanta ku qabtay magaalada viena. ruushka ayaa la wareegay maamulka warshadda tamarta nukliyarka wax yar kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu bilaabay duulaanka aan loo meeldayin ee uu dalkiisu ku qaaday dalka ukrain 24-kii bishii februari. boqorka britain charles ayaa ka la hadlay labada aqal ee baarlamaanka isniintan markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka ingiriiska, khudbad kooban oo uu u jeediyey ku dhowaad 1000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugan hoolka westminster ee london ayaa yimid kadib markii sharci dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii queen elizabeth. xaddii ayaa naxashkeeda queen elizabeth laga soo qaaday balmoral castle halkaasoo ay ku dhimatay khamiistii waxaana la geeyey edinburgh. dhinaca kalena ra-iisul wasaare jacinda ardern ayaa waxay sheegtay in dowladdeeda aysan ku dhaqaaqi doonin wax tallaabo ah oo ku wajahan sidii new zealand looga bedeli lahaa oo looga dhigi lahaa jamhuuriyad kadib geerida boqortooyada waa geerida queen elizabeth. adrian waxa ay sheegtay in ay u malaynayso in new zealand ay u badan tahay inay noqoto jamhuuriyad, laakiin ay jiraan arrimo badan oo aada u culus oo ay dowladdeedu haatan ku howlan tahay. bakistan ayaa la daalaa dhacaysa cunto yari kadib markii daadad ay kusoo rogmadeen kuwaasoo waxyeelo u geystay beeraha dalka. saboolka ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa khadka taleefanka waxa uu hadalkaasi ugu sheegay madaxweynaha dalka turkiga iyada oo mas-uuliyiintuna ay sare u qaadeen isniintan dadaalada lagu gaarsiinayo cunto, teendho iyo alaabo kale. shahbaz shariif oo xalay la hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu uga mahadceliyey Turkiga sida ay raashin, teendooyin iyo dawooyin oo ay ku soo direen 12 diyaaradood oo kuwa militariga ah, 4 tareen iyo sidoo kale gawaarida xamuulka qaada ay leedahay hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Turkiga. Bayaan soo saartay dowladda ayaa lagu sheegay in Sharif uu uga warbixiyey Erdogan howlaha gargaarka ee ay dowladda waddo, isla markaana uu ka dalbaday Turkiga inuu ka caawiyo sidii looga gudbi lahaa sida hadalka loo dhigay cunno yaraan. Sharif ayaa sidoo kale waxa uu Turkiga kala hadlay in laga caawiyo dib u dhiska goobaha ay fatahaaduhu saameynta weyn u geysteen. wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, waxaana la socotaa intibinta iyada caawa iyo wararka caalamka. Laanta af-Soomaaliga v o a ayna si toosa idinkaga imaaneysaa. Wadahadallo laba maalmood u socday madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa galabta lasoo gabagabeeyey, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku baaqaya in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen, islamarkaana lagu bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa goor dhow lagu soo gabagabeeyey shirka golaha wadatashiga qaran, kaasoo muddo 2 casho ah socday. Kulankan oo uu shirgudoominayey madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland, Galmudug, Kiri Shabeelle iyo Koonfur Galbeed, halka aaladda fogaan aragga uu uga qaybgalayey madaxweynaha maamulka Puntland. Shirka oo looga hadlayey qodobo ay ka mid yihiin sugidda amniga, wax ka qabashada abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada ayaa gabagabadiisii laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob oo kala ah: 1. Kadib abaaraha oo daba dheeraaday, degmooyin ka mida dalka ayaa galay xaalad adag. Haddaba golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in dowladdu dardar geliso howlaha lagu badbaadinayo dadka tabaalaysan, waxaana la faray dhammaan hay-adaha ku howlan gurmadka inay mideeyaan dadaalada ku wajahan yaraynta saameynta abaaraha. 2. Goluhu wuxuu si mugle u bogaadinayaa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee ka socda dhammaan deegaanada dalka, gaar ahaan kaalinta ay shacabka reer Hirishabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ka qaadanayaan la dagaalanka argagixisada. 3. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa deegaanada kale ee dalka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, sida odayaasha, culimaa-udiinka, ganacsatada, dhallinyarada iyo haweenka, inay si dhaba isugu taagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan qaybaha kale ee ciidamada qalabka sida. 4. Goluhu wuxuu isku raacay in la dardar geliyo lagana miro dhaliyo wadahadallada Soomaaliland. 5. Goluhu wuxuu xoojinayaa xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool u ah dowladnimada. 6. Goluhu wuxuu isku raacay in laga shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni, midnimo iyo sarreynta dastuurka iyo xeerarka dalka. 7. Ugu dambeyntii, goluhu wuxuu isku raacay in la isugu yimaado shir kale oo lagu lafaguri doono arrimaha hortelinta u leh dowladdiska Soomaaliya. Kulankan ayaa noqonaya kii 2aad oo ay golaha wadatashigu isugu yimaadaan tan iyo markii bishii May ee sanadkan la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dhibaatooyinka ay nolosha bulshada Soomaaliland ku keentay isbeddelka cimilada, waxaana si gaar ah u xusay biyola'aan guud ahaan saameysay magaalooyinka iyo miyigaba. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya shirka dhimadasha dhaqaalaha ee ka furmay magaalada Hargeysa maanta ayaa isdul taagay isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka bulshada Soomaaliland ay ka dhaxleen.
Maanta baahida inoogu weyn waa se inuu biyo u helo. Isbeddelka cimilada wuu soconayaa, joojin kari mayno. Abaaruhu way soconayaan, biyo yaraantina way soconaysaa. Ama cimiladu waxay keentay laba hal: mar waxaa yaraanaya roobkii, marna xilligudii jiray wuu yaraanaya. Dhibaatooyin imika sanadahan in haystaa waxa weeye dhirta oonu ku noolnaa, iyo ugaadha, iyo xoolaha, iyo dadkuwa maskaxdeenna iyagoo wada shaqayn jireen xilisidaa ay hawadu waqtiga ku beega tahay marka waxaanu baahanayna wixii biyo cirka ka imaadeen waxaa jira biyahoo soo badanoon u filan ma jiraan dalkeenna wuxuu ku soo ururay magaalooyinka miyiga waa laga soo dhamaanaya reer miyiga markuu meel kasaga gala waayo xoolee dhammaadaan dhulkii abaarabo halkaa magaalada lagu urursan yahay ayuu ku soo ururaya magaaladana cayd isu urursan bay kusoo baxaysaa cayd ku urursan waxaana ugu daran dadkii inuu biyahelo marka maanta biyaha magaalooyinka u baahan abaarta haddii loo jira gaarigaari saar xoolaha loo saaro magaalooyinka gaarigaari saara marka waxaynu u baahannahay magaalooyinka inaynu u qabano biyo badan dadku soo soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn laba magaalo mooye inta kale waa haradanta magaalada burco iyo ceergaal inta kale waa haradanta waa gaargaar saar badan meelahi dhowaan laga soo qabana way baahanta marka dowlad ahaana waxaa noo baryanaysaa inaynu wax walba biyaha ka hormarinano biyo qabano biyaha cirka
dhinaca kale madaxweyne biix waxa uu sheegay in ay muhiim tahay wakhtigan in nolosha bulshada lagu maareeyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda
ka labaad waxaan ku talin lahaa in xoogga la saaro in maskaxda sidan u fikirin attituudka wax laga bedelo oo kolley qolooyinka anigoo kale ee waaweynaaday iyo ragga kale ila daada ah maskaxdoodu geel iyo ari iyo gabay iyo galool bay ku eg tahay dhallinyarada in loo bedelo in xagga badda aynu u guuri karno maadaama cimilada isbedeshay dadka inuu xagga badda u rari karno oo xeebaha lagu noolaan karo oo dadkan oo hadday ku dhibtoodaan kuwa dambe raaxa badda ka helaan inaynu arrintaa maskaxda loo jeedinina waa soo jeedinna tasdexaadna waxaan odhan lahaa in layr jaban aynu doonan layrka si kastaynu u marayno haddaynu kan etoobiya ay ka iberiyaan afrika o dhan qaybteena ka qaadanayno haddaynu ka dabaysha dhari karayno ka cadceeda waxaynu u baahanahay inaynu helo layr jaban layr la-aan ama energi la-aanna meergaarimayno
gabagabadiina madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in magaalooyinka waaweyn ay ku soo qulqulayaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee miyiga ka imanaya kuwaasi oo culays kale ku sii haya dadkii magaalooyinka ku noolaa oo markii horeba duruufo dhaqaale darro iyaga laftigoodu la tiicayay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda ee toddobaadkan soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo uu baarlamaanka ansixiyey 23-kii bishii juun sannadkii 2012-kii muddo 10 sano ah oo ay soomaaliya ahayd federaal waxaa ragaadiyey muranka siyaasadeed ee ka dhex oogma dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe muranada waxaa ugu dambeeyey mid dhowaan ka dhex oogmay wasaaradaha maaliyadda ee 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda federaalka inkastoo aanay ahayn markii ugu horreysay haddana murankan ugu dambeeyey ayaa soo ifbaxay markii wasaaradaha maamul goboleedyadu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe haddaba si aan wax uga ogaano waxa muranada noocana ay salka ku hayaan ayuu barnaamijka elayska v o eda waxa uu wax ka weydiiyey khubaro dhinaca dhaqaalaha iyo sharci yaqaano cabdiqani hiiraad waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uuna maamulo ka yahay mid ka mida bangiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka waxaana uu la socday murankan ugu dambeeyey iyo waxa uu salka ku hayo
waxa weeye lacagaha laga soo diro hay-adaha dibadda oo aanan maamulada iyo dowladda federaalku aanay ku heshiinin si habsamiya ugu heshiinin sidii loo qaybsan lahaa ayaa ugu wacan oo u asal iyo baar tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato tii ugu horreysay hadda waxay ahayd lacag adigu 100 million ah oo laga soo diray bangiga adduunka ama world banka hay-addiisa loo yaqaano international development association dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku runtii way isku khilaafeen oo dowladda federaalku anigu si aan warka ku maqlay waxay tiri somalilandna waxaa la siinayaa 3 million dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee kalena waxaa la siinayaa 2 million taa awadeed lacagtii way salugeen dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka marka khilaafku saas uu ku yimi walaal
xuseen siyaad oo loo yaqaano xuseen caato waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya waxaana uu horey ula soo shaqeeyey bangiyadii iyo wasaaradihii maaliyadda ee dowladihii soo maray dalka
waxaa laysku hayaa waxa weeye marka u horreysa aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay, wuxuuna ku jabay markaad eegtid resourceka ama kheyraadka waddanku dowladdu hesho oo amay gudaha ka soo qaato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo ay qayb ka helaan ay rabaan. Qaybta hadday waayano say iyagu u fikirayaan ay u rabaan hadday waayaan waa ka goosanay dowladdii la shaqaymaynay leeyihiin. Dhibku halkaasuu ka taagan yahay. Dhibka maxaa keenay? Dowladdii horoon qabnay waagar waxay ahayd dowlad hal mid keliya, unitary wax la yiraa government. Dowladdii waxaa samaysanay civil work ka bacdi dowlad federaal ah. Federaalkii waxay keentay shan dowlo ama lix dowlad dowlado kale oo gobollada xukumaya yimaadaan. Structure dhismihii qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya waa federaal, hase ahaatee shuruucda lacagaha iyo maaliyadeed iyo banki xataa looma samayn sharci lagu maamulo oo kala xadada awoodda ay dowladda federaal leedahay iyo dowlad goboleedyada ay leeyihiin oo ay ku resourceka wax uga helaan ambay canshuur ku qaataan ambay ku maamulaan. Marka meeshaas ayaa dhibku jabku ka yimiday. waxaa kaloo jira wada shaqayn cooperation wax la yiraahdana ma jiro oo qolo la arko hortooday u socotaa. marka taasna dhibka way sii badada iyadu.
Professor Xuseen Warsame isna waxa uu ka tirsan yahay khubarada ka faalloota dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu xubin ka yahay guddiga sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. isna waxa uu ka hadlayaa waxa ay la tahay in la isku qabtay.
Waa iska caddahay oo waxa weeyaan dabcan ma jiro hab cashuureed hadda oo waddanka laga qaado oo dabadeedna qolo walba intii loo ciirinayay iyo intii dowladda dhexe ay haynaysay ee maamulada kale lagu kabi lahaa ah maanay ma laha oo lagama wada hadal. sidaa darteed qolo walba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyada iska qaadata oo ma garanaysaad masalan maamul goboleedyada ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland oo dekedo waaweyn leh waxa ay ka helaan iyaga iska qaata cashuur, dowladda dhexena waxba soo siiyaan, dowladda dhexe waxba siiso marka noqoto xadhiga cashuurta. gobollada kale ee ma garanaysaa Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga dhaqaalooda waxaa hooseeya marka xogaha lagu kabaa oo ay bishiiba u diraan dowladda dhexe. laakiin waxa la isku haystaa la qaybsadaa waxa weeyaan wixii kab ka yimaada maamul ka yimaada adduunka sida wadamada Turkiga ama Qatar ama World Bankba ka yimaada. sanadkii hore marka wax macluul u yimid ma jirin, sanadkan bay wax uga yimaadeen. marka horta taasa keento lacag yar oo timid ayaa ka sii loo qaybsami lahaa. marka maadaama aanu jirin formula rasmi aanay jirin oo ay wax ku qaybsadaan oo ay marba si u yarga wada hadleen, inkastoo mar yidhaahdaan 160 dowladda fadal ka qaato 4 sano ha qaato kuwa ka yadan, haddana wax rasmi meel ku qoran anigu waan ka waayey, waan akhriyey waxay ku heshiiyeen waan ka waayey. sidaa darteed waa inay kulmaan bay ahayd ay wada kulmaan hadii jir wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda goboladu dibeytana ay dhahdaan sidana wax yihiin inta qaata anaguna intaasan kaydsanayna ilaahda. taasan hadda markan dhicin baan filayaa oo maadaama wasiirkuna uu cusbaa wixii yimid wuxuu gartay ayuu malaha u geeyay baan filayaa. marka waxa yiraahdeen waa in la bilaabaa si loo wada hadlo, marka crisis yar waa la abuuraa si loo wada hadlo. marka taas ayaa keenta baan u maleeyaa inay maalintii ay warqada quraan ay leeyihiin shirar waxay ka baxeen heshiisadii dowladda dhexe ka baxday oo iyagoo ku loolahaya inay kulmaan, sidaasay aniga ila tahay.
sida uu sheegay Xuseen Warsame, inkastoo aanu jirin sharci qoran oo kala maareeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddana waxaa jira heshiisyo ay gaaraan dhinacyada. waa kan Xuseen Siyaad Camey, Xuseen Caato mar kale.
waa jiraan heshiisyo dhexmaray labada qolo. Seychelles ayaa lagu shiray, wasiir ku-xigeenka maaliyaddoo nin aqoon u leh khibrad u leh Cabdulaxi Qalloo Culeyra ayaa madax ka ahay, waa lagu heshiin waayey. xamar wasiirka maaliyadda shirku qabtay ka qayb galeen, waa lagu heshiiyey. addis sidaasoo kale waa lagu hadlay, waa lagu heshiiyey. laakiin heshiis oo ikhyaareed oo afgarada ayay yihiin waxaasu. dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay sharci federaala oo gobollada ku jiraan marka la qorayo ama lagu heshiinayo ayaa meel mar oo laysku qabsanayn oo joogto ah, ma aha dad isu yimiday wax ku heshiiyo beri ka bixi kara. dhibku halkaasuu ka yimiday. haddana way soo naqnaqane ilaa dowladda Soomaaliya ay shuruuc federaal ah oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaaliya iyo budgetka sanadka jira lagu meel mariyo oo ka tarjumayo baahida gobolada dhan oo cadaalad ku dhisan. Taasa loo baahan yahay. Macaawinada dibadda habka loo maamulayo waxaa nufud badan ku leh dowladaha amba hay-adda bixiya oo u baahan lacagtii sida loo qeybiyey iyo meeshay ku baxday iyo waxtarka dhaqaale ijtimaacay yeelatay inay ogaadaan oo reporting xog laga keenaa loo baahnaanaya. Waana inay sharci iyo nidaam iyo procedure ay ku dhisantahay. Haddaan taa la helin, faa'iido ma imaanayso. Marka waa in wasaaradda iyo wasaaraduhu ay ku heshiiyaan sharci, council la geeyo, baarlamaanka la geeyo sharci waddanka u yaala oo nidaamkii waxqaybsiga ahaa iyo meelmarintiisi iyo qaybeyntiisi oo dhan ku wada yaalaan. Waa in la helaa.
Muranka dhinaca maaliyadda iyo wada shaqayn la'aanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dhaawici kartaa barnaamijkii deyn cafinta IMF ta ee Soomaaliya, sida uu qabo Xuseen Cabdikariin Gandhish.
caawinaada shaqada IMF ta haysa ama ECF waxaa la yidhaahda, waxaa saldhig u ah in dowladdu ay dowlad jirta tahay oo isla shaqaynaysa oo howluhu ay yihiin howluhu u qaybsan yihiin. Waxaa la rabaa marka si howlahaasu ay u dhammaadaan inaan damage la gaarsiin oo la ilaaliyo. Haddii aan la helin arrimahaas oo arrimahaas ay obstacle noqdaan, IMF kaliya maahan, IMF sideedaba waa doorkii laga soo galayay International Financial Institutions-ka inay ku ogolaadaan oo ay kula shaqeeyaan, iridi laga soo galayay waay. Markaas waxaa imaanaysa in World Bank aanay sii wadin kaalmadoodi, aanay sii wadin. Waxaa imaanaysa Europeanku inaanay kaalmadoodi sii wadin. Budget support ayaan weli ka hadlaa. African Development Bank iyo hay-adaha kale oo la xiriiriya arrimihii IDA-da oo International Development Agency oo first time Soomaaliya u furantay last 2-3 years-na investment badan gelisay Soomaaliya, inay sidii la rabo aanay u shaqeyn haddii muxuu ahay dowladda iyo muxuu ahay federaalka iyo member states-ku aanay sidii la rabo u wada shaqeyn.
Cabdiqani Hiraad ayaa la qaba Gindish in habacsanaan ku timaada hanaanka maamulka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wada shaqeyn xumo ay dibudhac dhaqaale iyo mid horumar u horseedi karto Soomaaliya.
Marka waxaa lala yiri laga soo bilaabay bishii March 2020-kii ilaa iyo waxaynu haysanaa bisha March 2023 oo sanadka soo socda. Marka shuruudahaasoo dhan oo 4-12 u maleynayaa inaynu saboolnimada hoos u dhigno, inaanan deyn kale aynan qaadanin, in alla u xalaali wixii aynu gallo oo kharash aynu iska bixin karno. Markaas intaasoo dib u dhaca ayuu ku keenayaa deyn cafinta haddii aanan si fiican loo maareynin.
Khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in haddii aan sharci kala maareeya loo helin, aan xal loo heli karin khilaafka maaliyadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soo kala dhexgala. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ayaa sheegay in xitaa wadamada waaweyn ee horumaray ee nidaamka federaalka haysta sida Mareykanka oo kale ay mararka qaar maaliyadda laysku qabto, laakiin sharcigu uu yahay kan kala maareeya.
Marka way dhacdaa, ma badna, laakiin way dhacdaa. Waxaa hadda xusid mudan in waqtigii Donald Trump, hadda madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden, in uu maaragtay magaalooyinka yiri waxaa noqonaynaa sanctuary city, ama dadka sharci la'aanta ku jooga ka mamnuucay booliskoodu in ay soo qabtaan oo ay u gudbiyaan hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda dalka Mareykanka, in ay dowladda federaalka ugu goodiday in ay lacagta ka goynayso lacagaha kaalmaha ah ee ay siin jirtay. Inkastoo ay ku goodisay dowladda federaalka, haddana cidna wax lacag kamaysan jiranin. Tada kale dalkan waxaa ka jira maxkamado ruddu shaqeeya. Marka program walba ama hay-ad walba oo lacag laga joojiyay ama lagu goodiyay, markiiba waxay gudbisataa codsiyo iyo maaragtay dacwo ay maxkamadaha geynaysa federaalka ah, ayna ku dacwoonayso in aysan xukuumaddu u lahayn awood in ay lacag Congress-ku usoo qorsheeyay oo soo lagu talagalay programyada ay bixinayaan in ay xukuumaddu hor istaagto oo dhinaca maxkamadaha iyo shuruudaha la isla aaday.
Amiin Haaruun ayaa qaba in sharci kale haga ay Soomaalida ku qasban tahay si murannada noocana loogu kala baxo.
Marka waa lagu qasban yahay, wixii sharciga jirana waaba jiraan already. Waxay la tahay dad badan shuruucdan Soomaaliya ma ka jirtaa. Soomaaliya sharci la'aan kama jirto haddii la fiiriyo dhinaca dowladda. Inta badan waa maaragtay siyaasadda saameyn xoog leh ku leh, taasna wax kale ma ahe. Waa dowladdii oo iska weli cusub iyo nidaamki oon dhammaystirnayn, maxkamadihii oo aan xoogaysanin, arrimahaas ayaa keenaya. Laakiin maanta meeshii la joogo in laga amba qaado, hore looga sii socdo ilaa laga gaarayo heerka ay dowladaha reer galbeedka maanta gaareen oo kale ayaa muhiima. marka waxay ila tahay waa lagu qasban yahay, danna way u tahay dadka Soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan hay-adaha dowliga ah heerarkooda kala duwan.
Dhaqaaliyahanada Xuseen Siyaad, Xuseen Caato iyo Professor Xuseen Warsame ayaa iyagu soo jeedinaya waxay u arkaan xalka
inay isku qayliyaan. Looma baahne inay shuruuc la sameeyo oo habka resourceka lagu qaybsanayo la sameeyo oo la kala xadado. Waxa la siinayo islama eka, gobollada waa kala lacag badan yihiin, kala awood badan yihiin, kala dhul badan yihiin, kala dad badan yihiin. Marka waa inuu jiraa habab lagu shaqeeya, jira formula lagu xisaabiyo oo ah in gobollada dhan wax helaan. Lama ogola in gobolna ilmahooda iskuul aadaan ee caafimaad haystaan, kuwana ilmahoodu ay gaajo dariiqa u taagan yihiin. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga suga, oo Council of Ministers iyo Prime Ministerka cusub laga suga, sharcigii lagu maamuli lahaa federaalka ah oo wax kala xadadi lahaa. Marka isqaqabsigu waa yaraana, wada shaqaynna waa imaane. Baajetka dowladda Soomaaliya waa in ceriinka lagu qaybiyo sanad baajet sanadle ah, lamarba baajet saddex sano ah si horumar loo gaaro waa in la sameeyaa dhinaca maaliyadeed.
Xalku waa iska muuqdaa. Xalku waxa weeye horta kow, in had iyo jeer xiriir la yeesho oo dowladda dhexe wasiirkeeda maaliyaddu iyo wasiirada maaliyadda maamul goboleedyadu ay had iyo jeer xiriir yeeshaan. Wayna yeelan jireen had iyo jeer, xisaabxidhna way sameeyeen oo isku xidhan yihiin runtii, oo ma garanaysaa wax badan bay soo wada sameeyaan, sababtoo ah deyn cafiska habka maaliyadeed ee deyn cafiska noo suurageliyey maamul goboleedu bar bay ka yihiin. Marka in had iyo jeer taa yeeshan waa loo baahan yahay. Laakiin ka ugu weyne waxa weeye in la sameeyo hab cashuureed oo midaysan oo ay cidi wax qaado ama labada heerba qaadaan, laakiin la is-ogyahay wixii cid walba soo gasha oo la sameeyo weliba hay-ad sida masalan Revenue Canada oo kale ama hay-adda dakhliga Soomaaliya loo bixiyo oo soo ururisa lacagta, dabeetana marka dambe sidii loo qaybsanayana laga heshiiyo ayaa loo baahan yahay. Disoorkuna ma kala saaran arrintaas, oo disoorku waxaan afar ka ahayn, wuxuu yidhi waa laga doodaya afartaas oo ah difaaca, lacag samaynta, arrimaha dibadda iyo maganaysa socdaalka waxaan ka ahayn. Waxay yidhi waa laga wada, waa in laga wada shiraa. Marka shirkii baa weli maqan oo runtu kuma heshiinin. Annagu guddiga dhaqaalaha haddaan nahay, waxaan isku dayeynaa maadaama maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda naga mid yihiin, waxaan isku dayeynaa ku ciriiriyeynaa barin dowladdeena ay is-arkaan arrimahaas la iska arko oo la sameeyo hab cashuureed oo midaysan. Mustaqbalkana waxaa loo baahiyay si sharciyeysan inay u sameeyaan sidii dakhliga loo wadaagi lahaa, wixii dibadda ka imanayana formula ahaan iyadana ay dhigtaan oo sidii loo wadaagi lahaa ka sameeyaan.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan la hadalno qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, balse aysan noo suuragelin inaynala hadlaan. Intaasi ayaan ku soo koobayaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan, oo aan ku eegnay muranka maaliyadeed ee ku soo noqnoqda Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo. Ciddii usego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka ilayska v o a da soo diyaariyey soona jeedinayey. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa. qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, xubintii caawa kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo qodobo kale. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan mar kale idiin akhriyo. Ukraine iyo Ruushka ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan soo jeedin ay soo bandhigtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ee lagu abuurayo aag ilaalin ah oo ku wareegsan warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee uu Ruushku haysto, sida laga soo xigtay madaxa Rafael Grossi. Labada dal waxa ay u muuqdaan in ay xiriir la sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee atomikada ee loo soo gaabiyo IAEA, waxaana ay su-aalo badan iska weydiinayaan fikradda la doonayo in looga hortago dhaqdhaqaaqyada militariga sida duqeymaha waxyeelada u geystay xarkaha korontada ee warshadda, islamarkaana khatar ku ah ammaankeeda, ayuu Grossi ku sheegay shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Vienna. Ruushka ayaa waxa uu la wareegay maamulka warshadda tamarta nukliyeerka wax yar kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu bilaabay duulaanka aan loo meeldayin ee uu dalkiisa ku qaaday dalka Ukraine bishii Februari ee lasoo dhaafay. Boqorka dalka Britain Charles waxa uu maanta la hadlay labada aqal ee baarlamaanka markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka Britain. Khudbad kooban oo uu jeediyey ku dhowaad 1,000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugnaa hoolka Westminster ee London ayaa waxa uu yimid kadib markii sharci-dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii Queen Elizabeth. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern waxa ay sheegtay in dowladdeeda aanay ku dhaqaaqi doonin wax tallaabo ah oo ku wajahan sidii New Zealand lagu beddeli lahaa jamhuuriyad kadib geeridii boqortooyada waa boqoradda dalka Ingiriiska Queen Elizabeth. Ardern waxa ay sheegtay in ay u malaynayso in New Zealand ay u badan tahay inay noqoto jamhuuriyad, laakiin ay jiraan arrimo badan oo aad u culus oo ay dowladdeedu haatan ku howlan tahay. Kala caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wadahadallo laba maalmood u socday madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa galabta la soo gabagabeeyay, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku baaqaya in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale in la bogaadiyo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana gabagabada shirkaasi kadib hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale ka hadlay dagaalada lagula jiro Al-Shabaab oo ku bogaadiyay isagoo dhinaca kalena ugu baaqay dadweynaha inay ka fogaadaan deegaanada ay Al-Shabaab ku sugan yihiin oo uu sheegay in la bartilmaameedsan doono. Wuxuu madaxweynuhu sidoo kale ugu baaqay dadka in aanay tagin maxkamadaha Al-Shabaab, lagana fogaado goobaha ay joogaan. Waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu soo gabagaboobay kulankii golaha wadatashiga waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha dalka ka jirta iyo macluusha ku soo wajahan qaybo ka mid ah gobollada, isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan ayaa ugu horreyn ka hadlay qaabka uu shirka wadatashigu ku soo gabagaboobay iyo abaaraha Soomaaliya ku dhuftay.
Maanta waxaan galabta halkan kusoo gunaaradmay shirkii labada maalmood u socday dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii. Shirkaasoo ahay kii labaad oo aan isugu nimaado, waxaanan muxuu ahay doodo fiican iyo muxuu ahay iswaydaar fiican dhacday, wayna socod doontaa wada shaqaynta noocaana iyo haddii aan la yiraahdo iyo shirarku way socod doonaan ilaahay idinkiis. Taas waa middaas waxaa ugu muhiimsanan, laakiin idii soo hor istaagnay duruufaha abaarta ee dalka Soomaaliya ka jira. Mudda duruufaas ay taagnaayeen dadka Soomaaliyeed intii dal iyo dibad joogtaba baaqyo far badanna waa u jeedina, gurmadyo fiicanna waa sameeyeen, waxna waa dhameeyeen, weli way taagan tahay weli muxuu ay abaartii. Maanta waxaan joognaa heer ay mudan tahay in si gaar ah taxadar loo siiyo abaartu sidii hore ka duwan, oo ah deegaanada qaar iyo dalka meelo ka mid ahay abaartii inay macaluul u gudubto oo dadkii xoolihii macaluulay dhammaaday inay hadda macruul u gudubtay kusii socotaa. Dadaalka hadda socda ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan toodba ay u mideysay wuxuu yahay sidii loo hor istaagi lahaa in macruul ay gaarto. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba, waxaan ugu baaqaynaa mar kale walaalayaal dadaalkaasi aan sii kordhinno.
madaxweynaha ayaa beesha caalamka u diray baaq ku aadan inay kaalintooda ka qaataan xaaladda abaaraha oo iminka maraysa meel halis ah.
annagoo wadajir codkeenna waxaan ku kabaynaa beesha caalamka u sheegaynaa soomaaliya waxay caalamka ka codsanaysaa in la hor istaago oo dadaal badan la geliyo duruufaha abaaraha ee deegaanada kala duwan ee dalka ka jiraay in aanay macluul u gudbin oo dad badan aanu nooga dhimanin. waa yeeli karnaa dadku marka hadhow dambe waxba kama qaban karno, laakiin hadda weli dadku waa heerkaas ma gaarin. abaartu waase ku sii socotaa deegaanada qaarna waa sii kala daynaya, qaar baa aad looga dayrinayaa.
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka.
waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal farriin kale oo gaar aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaa lagula jiro kooxda nabadiidka ee argagixisada. dagaalkaasi meel fiican u marayaa. waa dagaal, waa dadnimadii iyo xorriyaddii iyo dhowristii daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa, dadka soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan. maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. dowladdana wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male. maanta in shacab muxuu ahaaye nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo, aan ka hortagno macaluul dalkeennu inaanu gaarin markaan leenahana waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mahadsan id qoyste. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogtaan uga hadli jirnay. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan ku soo qaadanayno aragtida soomaalida ee ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka magaalada toronto oo qabsoomi doonta bisha dambe. magaalada toronto waxaa axaddii shalay ka bilowday ololaha doorashooyinka duqa magaalada, golaha deegaanka iyo guddiga maamul iyo iskuullada. ku dhowaad 20 murashax ayaa u taagan qabashada duqa magaalada toronto. john tori oo 8 sano ee lasoo dhaafay ahaa duqa magaalada ayaa markii saddexaad u tartamaya doorashada oo 4 sanoba mar la qabto. golaha deegaanka ee toronto ayaa ka kooban 25 xubin. murashaxiinta kasoo baxa 25 xaafad ee deegaan doorasho ayaa 4 sano ee soo socota mateli doona magaalada. ilaa 3 murashax ayaa u taagan golaha deegaanka ee xaafadda soomaalida ay ku badan tahay ee york south western, gaar ahaan qeybta shanaad. waxaa ka haray tartanka cabdikariim cumar oo ahaa soomaaliga keliya ee isdiiwaangeliyey si uu u tartamo. mausan sheegin waxa ku qasbay inuu ka haro tartanka, laakiin libaan xasan ayaa ka mid a murashaxiinta u taagan maamulka golaha deegaanka toronto, gaar ahaan qeybta lixaad ee xaafadda soomaalida ay ku badan tahay ee york south western. haddaba muhiimad noocee ah ayay leedahay doorashooyinka magaalada toronto? waxaan su-aashaasi weydiiyey muxudiin jaamac muuse oo ah suxufi muddo degan magaalada toronto.
xuseenow, runtii aad iyo aad aad u mahadsantahay. haddii dadkaan u jilcinno, runtii waxa waaye sistemka dadka ay barteen waxa weeyaan dowladaha federaalka, dowladda gobolka iyo dowladda hoose. marka doorashooyinkan hadda dhacaya waxa waaye doorashooyinkii degmooyinka aan oran karaa, af soomaali ahaan ku oran karnaa, oo guddoomiyaashii degmooyinka. waana dowladnimada meeshay ka bilaabato waaye. qofka adeega dowladnimada gurigaaga hortiisa in qashinka laga qaado, in ciidamo boliisa ma aragta muxuu amnigaaga ilaaliya aad hesho, in macnaha waxbarashadii aad hesho, waa adeegii ugu horreeyey ee dowladnimada ee adigu aad dareemayso wuxuu ka imanayaa dowladda hoosu ka imanayaa. marka intaan gobol iyo federaal la gaarin, xaafadaha aan degannahay, goobaha aan ganacsiga ku leenahay, meelaha dalxiiska ah iyo baarkiyada iyo xadiiqooyinka laisugu yimaado, waxaasoo dhan waxaa maamula garoomada kubadaha lagu cayaaro, waxaasoo dhan waxaa maamula maaragtay dowladda hoose. marka runtii waxay leedahay muhiimad aad u weyn ay u leedahay dadka soomaalida ah ee halkan nala degan in ay runtii qeyb ka noqdaan, in codkooda oo muhiim ah in ay guddoomiyaha degmada ee xaafadooda u tartamaya oo liiskooda ay hayaan oo siyaasadooda meesha go-aanka lagu gaaraayo maarata dhigi kara, inay la xisaabtami karaan oo waxay u baahan yihiin oo kala furin kara, runtii inay doortaan oo codkooda bixiyaan waa. marka ninka u ordaya guddoomiyaha degmada, runtii waxaa la rabaa qof adigu aad aad uga soo la kulantay la dooday waxyaabaha marka la doorto aad rabto inuu ku fuliyo qof noqon karo codkaaga si marka Xuseenow doorasho inta la qabanayay waxa ugu muhiimsan halka ay ka bilaabato dawladnimada oo ah dawladda hoose runtii muhiim bay bulshada u tahay inay dadka doortaan gudoomiyaha degmadooda
Faisal Xasan oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa barnaamijka qurbo u sheegay inay muhiim tahay in Soomaalidu ay u codeeyaan xitaa hadii uusan sharaxneyn qof Soomaali ah
aad iyo aad ayadu ma santaa Xuseenow dadku waxay rabaan qof iyaga u eeg oo ordaya inuu jiro kadibna waxay noqonaysaa markaas waxay dareemayaan markaas in ay qayb ay ka yihiin doorashadaas laakiin hadii uusan jirin qof qoomiyadda ka tirsan oo ordaya dadku ma ay xiiseynayaan laakiin hadii la waayo cid qoomiyadeena ka tirsan oo ordaynin dabcan hadana waa in la abuura alliances dad kale oo danaheena ka shaqeyn kara oo qoomiyadeena u adeegi karaya dariskana u adeegi karaya magaaladeena u adeegi karaya oo marka aad qayb ka noqotaan oo ka qayb qaadataan waa muhiimadeeduna mar walba waxaan oran lahaa inaad codaysaan oo aad eegtaan qofka anigu idinma oranayo hebel iyo hebel u codeeya laakiin inaad idinku aad ka fikirtaan eegtaan dantiina garataan qofkan idin adeegaynina maaha inaad maartay waqti kulumisaan laakiin ka idin adeegayo ka idin adeegi doono waa muhiim weeyaan taana waxa ay clear aad ogaan kartaan marka aad xafiisadooda tagtaan marka albaabada aad ku garaacdaan marka baahi ay idin qabato sida la idin dhaqmayo sida la idin soo dhaweeyo
Soomaalida ayaa la sheegay inaysan lahayn codad isku xiran oo ay ku gorgortamaan si la mid ah bulshooyinka qaar balse abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida magaalada Toronto ayaa qaba in Soomaalida looga baahan yahay inay u soo baxaan codeynta oo ay muujiyaan awooddooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin magaalada.
Soomaalida dhageysanaysa oo ku nool York Southeastern waxaan kula talinayaa inay u codeeyaan dadka ayaga dantooda ka shaqeynaya guriyahooda ee muxuu ahaay ay caafimaadkooda dadka ka shaqeynaya oo u doodaya waa inay dhageystaan siyaasiyiinta tartamaysa waa inay policy-gooda iyo platform-kooda political platform-kooda ay dhageystaan ka bacdina ay u codeeyaan muxuu ahaay qofka ugu haboon oo dantooda ka shaqeyn kara muhiimadda waxa waa inay soo baxaan codkan waxa waa ni qofka siyaasiga waxa lagu doortaa cod waxaan tuseynaa dadka powerkeena iyo influence-geena dhaqdhaqaaqeena waa dad la aqoonsanayo ayaan noqonaynaa markaan codeyno laakiin hadda guriga iska fadhido oo codkaadi aad dhiibadnin waxa waa lama tartami karno bulshada kale
inkastoo Soomaalida Toronto ay ka soo muuqdeen baarlamaanka gobolka Ontario iyo kan federaalka haddana weli nasiib uma yeelan ka mid noqoshada golaha deegaanka Muxdiin Jaamac Muuse ayaa markale weydiiyay waxa keenay in Soomaalidu aysan ka mid noqon xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Toronto
runti waa su'aal muhiim ah bulsho walbaba ama runti Soomaali ahaanba anagu waan u baahanahay inaan helno gudoomiye degme gudoomiye gobol gudoomiye duqa magaalada waxa soo dhanaa helno u baahanahay laakiin doorasho markay timaado qof shakhsiya intuu kaliisa is abaabulo isma soo sharaxi karo runti ololihiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u farabadan buu u baahan yahay taageero aad u farabadan dad la shaqeeyo u baahan yahay marka wax qof shakhsi kaliisa maartay uu sameyn karo ma aha marka waxyaabaha ugu waaweyn oo anaga Soomaali ahaan haystana waxa ka mid ah Xuseenow anagu hadaan nahay jaaliyada Soomaalida reer Kanada mar walba waxaan jecelnahay wanaageena iyo midnimadeena iyo wax qabsigeena iyo inaan mar walba positive iyo ama si taban aan u sheegnaan jecelnahay laakiin run hadaan ku sheego anagu runtii waxa weeyaan ururada noo adeega oo Soomaalida community-geena halkan ka dhisan urura aad u farbadan jira wax dhibaatooyin dhexdooda ma yaalaan dhamaantoodna waxay qabtaan adeegyo isku mid ay qabtaan marka laakiin waxa naga maqan oo kaliya anaga dalad guud oo ururadaasi ay ku midoobaan oo dadka Soomaaliyeed meel loogu soo hagaagale markay timaado doorasho iyo qof oo siyaasi aan rabno inaan xafiis siyaasadeed geyno kaleeto meel midnimadeen aan ku muujin karno taasoo ah dalad guud oo ururada Soomaaliyeed inay jirto marka runtii waxyaabaha anaga hor istaagan waxa kamid ah arintaasi oo midnimada guud oo inaan helno dalad midaysa ururada guud marka aad fiiriso gudoomiyada degmo iyo waa ka duwan tahay kuwa kale gobolka iyo federaalka xildhibaanka uu ordaayo xisbi uu ka tirsan yahay dhaqaalihiisa iyo runtii maaliyad ahaan oo ugu tartami kara meeshaas maxaa way xisbigaas runtii dhaqaalahaasi ayagu in manage gareeyo oo runtii in u diyaariya laakiin tan waa qofka shakhsi way asaga u urday gudoomiyaha xisbi kama socdo in urur gaar kama socdo marka laakiin waa u baahan yahay dadka xaafada uu urday haday Soomaali yihiin haday Spanish yihiin haday Hindi yihiin nin qadiyada xaafadaas dadka degan macnaha dabooli kara waliba ethnically amaba asal ahaan dadku ka soo jeedo haday xaafada aad ugu badan yihiin in uu hanan karo codkooda in dhaqaale ahaan ay caawi karaan masaajidada ururada individuals ama shakhsiyaadka ganacsiga loo kale caawi karaan marka tan waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qorbe ee todobaadkan oo ku soo qaatay aragtida Soomaalida ee ku saabsan muhiimadda ay leedahay doorashooyinka magaalada Toronto oo qabsoomi doonta bisha dambe intaan markale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Haajo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Ada yu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo xubinta qurbe ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Canada haatanna magaalada Muqdisho oo ay xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay Seenab Abukar Maxamed ayaa ugu gudbayna.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirka wada tashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka socda magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii dambe oo xumaa xiriirka wada shaqeynta ee ka dhaxeysa madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada haddaba kulanka socda ma horseedi karaa isfaham ee in meesha laga saaro kala aragti duwanaanshaha jira waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya xilibaan Axmed Maxamed mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Axmed
waxaan qabaa shirkan ka furmay maanta shalay Muqdisho ka furmay madaxda maamulka goboleedada qaybtood iyo ama dhamaantood la oran karo iyo dawladda federaalka oo furmay waa talaabo wanaagsan oo ku haboon in dalkan hoggaamintiisa iyo horumarintiisa si isku mid ah oo isku aragti leh yahay looga shaqeeyo oo waxyaalaha midmadowga ah ama lagu kala arkay duwanaana maaragtay laga gudbo si hufan oo saraaxiyana oo qalbi furnaana in la isugu yimaado madaxda federaalka iyo madaxda maamulka goboleedada ay uga wada hadlaan dalka mushkiladaha horyaala sidii looga gudbi lahaa ama xilliga adag lagu jiro xilli abaareed xilli colaadeed iyo xilli sixir barar iyo xilli siyaasadaha caalamku ay isbedelayaan kala duwanaanshaha Soomaalida aragtideeda sidoo kala duwan tahay aad waxay u qurux badantahay in la isu yimaado la heshiiyo jaha isku mid loo dhaqaaqo sidaa darteed imaatinka madaxda maamul goboleedyada Muqdisho yimaadeen waan soo dhaweynaynaa waana bogaadinayaa kulankanna waxaa horyaala waqti adag Soomaalida waqtiga adag sidii looga gudbi lahaa ama xal dalka looga gaari lahaa hawlaha taagan maanta ee colaadaha iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka badan iyo duruufaha badan ee ku xaydaama si isku mid looga shaqeyn lahaa aabe u qurux badan tahay waxyaalihii lagu kala aragti duwanaana in isku faham iyo soo dhawaasho ka dhalaanayaan baan qabaan ugu aragtidayda maadaama la isu yimi dad Soomaaliyeed la yahay mas-uuliyiin Soomaaliyeed la yahay wadahadalka iyo ismaatinku wax badan buu iftiiminayaa ama furayaa mushkiladda ugu darani waa in la kala maqnaado oo wax lagu kala maqan yahayna aanay jirin oo la garanayn taasina ay maaragtay dadka Soomaaliyeedna warwar badan iyo dhibaato badan ku beerayso laakiin ismaatinku wuxuu warwar tirayaa oo dhibaatada iyo culayska ka qaadaya Soomaalida marka aad baan soo dhawaynayaa kulankan wax guul wa ka rajaynayaa
maxamed shirka hadda ka socda muqdisho ma horseedi karaa isku soo dhawaasho labada dhinac maadaama in muddo ah oo muqdisho u dhaxeeya xiriirka dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada
walaahi anigu saaxiibkay dadku kuma raacsanay aragtidiisa ah hal baa laga helayaa oo rajawnaag uu muujiyay waayo ifafaraha noo muuqda iyo habdhaqankeena arkaynay saddexdii bilood afartii bilood la soo dhaafay waa xal mudamid ah rajadii Soomaalida in gudku si dhacayso waayo kala anbax xagga maamulada ah isbuucii ka hor waxaan arkaynay shir labada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhaxeeyay wasaaradda maaliyadda oo isfahan la'aan kusoo dhamaaday kana waxaa moodaa maamuladii iyo madaxweynihii oo qabsan wadada ka dhex jirto xaaladooda madaxu ay marayso inay hadda shirkan isku platform uu iska yahay uu igu sawir ah marka rajada uu muujinayo saaxiibka dadka ugu jira ima muuqato kumana jirta meesha sida muuqata marka aan labada casho isku waqti dilka aan meesha ku lumayo muuqato waqtigu meeshu ku tilmaayo aan macno weyn ku jirin. Waa dad aan isku kalsoonayn, dad aan madaxweynayaasha maamul qaar baa waxay sameeyeen dikrorsi sharci darro ah oo khilaafyada iyo kala fogaanshaha usii abuureen ay ogtahay. Dowladdiina aysan mowqifkeeda cadayn ilaa hadda, qaar kalena maamulada way u socdaan inay waqtiga kororsadaan. Marka waxaan filayaa anugu inaysan meeshan wax rajaa aysan ka muuqan. Soomaalida dib heshiisiin guud ay u baahan tahay, madaxweynuna doorkiisa uu qaato, soomaalida isugu yeedho dadka tarajuwalka ee aqaliga u saaxiibka ah, si soomaalinimo markaa iyo dadka barwaxa haray in loo badbaadiyo.
Xildhibaan Axmed, waad dhegaysanaysaa maxamed waxa uu ku doodayaa. Marka la eego caqabadaha guud ee taagan in wax weyn aan laga fileynin in shirka ay kasoo baxaan, adigana rajabaa ku muuqata in wax un ay kasoo bixi karaan laiskuna soo dhawaan karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan doodan ka qabaa anugu, maadaama dadkii mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee maamul goboleedyada heer federaal isu yimaadeen, madmado kasta iyo wax kasta oo jiray in maaragtay laga wada hadli karo, lagana heshiin karo, lagana gudbi karo baan qabaa anugu. mana ka dayrinayo isu imaatinka soomaalida mas-uuliyiinteeda isu yimaadeen iyo xaaladaha duruufaha horyaalla. waxaa dowladda federaalka horyaalla mas-uuliyiinteeda, maamul goboleedkana way horyaalin mas-uuliyiintiisa, oo dhibta shacabka soomaaliya waa dhib isku mid ah, ama heer state ha ahaato ama heer federaal ha ahaatee. in si isku mid ahoo maaragtay mas-uuliyadda looga gudbo oo loo xaliyaana aada bay u qurux badan tahay, waana lagama maarmaan. tan wasiirada ay isu yimaadeen, dhib male hadalka in qeybta hore lagu heshiin waayo, qeybta labaad baa lagu heshiin karaa. waxaana xalin kara wixii wasiiradu ku heshiin waayeen madaxweynayaasha heer federaal iyo heer state baa xalin kara. tan kale ee uu saaxiibkay leeyahay macnaha waa iska waqti lumis iyo sawir. uma baahna maanta soomaalidu shir waqti lumisa, umana baahnaa shir sawir laga qaato. haddii wax bilihii hore khaldameen ama waxyaalo badan oo bilihii hore maaragtay midmada uu hoosoo kala dhexgalay uu jiray, hadda waa la sixi karaa, waqti fiican baa la haystaa. weli hawsha iyo xilliga teeramka dowladnimada waa bilow. saa darteed wixii khaldamay madaxda federaalku, maadaama dhinaceeda laga filayo wax badan inay khaladka loo tirinayo, inay saxayaan baan qabaa anugu. ay mas-uuliyad doodana tahay inay saxaan oo ay maaragtay arrimaha hadda wixii khaldamay dib loo toosiyo loona saxo laisla jaanqaado, aad bay u fiicantay. waa taasaan la qabaa.
maxamed, ma kuu muuqataa rajada uu shirka ka qabo xildhibaan axmed marba haddii laisku yimid inay meesha ka bixi karto ee kala aragta duwanaanta labada dhinac, madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada?
saaxiibka dooda, arrinta rajowanaaga uu ka muujiyey in shirkan wax kasoo baxaya anigay ma muuqdo. markaan hadaalnimadeeda iyo hoqoontaan u leeyahay waxaan fiiriyo iyo habdhaqanka siyaasiinta soomaalida oo caadaystay wuxuu inay noqoto, maadaama dhibaatada soomaalida in maaratay dowladda dhexa laga rabay si dowladda ka horreysay mowqifkeedu iyo aragtida ay ka qabto maamul goboleedyada iyo federalismka oo dhibaato badan soomaalida ku haya wuu caddaa. xamdulillah jidka dowladda horaan in laga leexday mid ka duwan oo soomaalida san utabixinayn usan meesha ka muuqan. marka uma baahnin hadda inaan ku mashquulna shir igu sawira oo ujeedada laga leeyahay aan wada fahmayno. marka ilaahay rajada ilaahay lagama quusto, laakiin annaga noo muuqato rajada saaxiibkay uu meesha ka muujinaya ma muuqato mana jirto, laakiin ilaahay lagama quusto rajadiisa khayr baynu rajaynay amaysan.
haye xildhibaan axmed,
anigu waxaan qabaa weli inay tahay fursad hortaala mas-uuliyiinta soomaalida inay arrintan iyaguna ka faa'iidaystaan oo khilaafkooda ku yareeyaan, soomaalidana ay uga faa'iideeyaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka haysta, siday dalka uga samata bixi lahaa mamada looga samata saari lahaa, ay khilaafka meesha ka saaraan iyo kala arti duwanaanshaha, kabacdina ay dalkan jihadii u socon lahaa iyo horumarineed ay ka fekeraan iyago isku mid ah. markaanu waxaan qabaa haddii ay dee fursada maanta isu yimaadeen ay ka faa'iideen waayaan san waayaan ummadda soomaaliyeed uga faa'iideen waayaan, waa nasiib darro aada u weyn. anigu waxaan qabaa rajo ah mar haddii laysu yimi is-afkarad fiican inuu dhici doono oo waxyaalihii badnaa ee lakala tabanayeyna laga wada hadli doono. waa dad soomaaliyeed, dad bini aadana weeye, dad saaxiibulcaqliya weeye. hadday isu yimaadeen mar way heshiin ee soomaaliya isu timi, oo arrinta noocaan isugu timi oo ku kala tagtay badanaaba ma aanay dhicin, tana inaanay dhacin baan u malaynayaa. waxaana la rabaa tanaasul badan, maadaama cidda wax laga tabanaya ay tahay madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka inay sameeyaan muujiyaan ummadda iyaga madaxweynaha soomaaliya isaga odayg ummadda soomaaliyeed inuu soo dhawaasho sameeyo waxyaalihii uu la cararayay maaragtay talamaroorsiga u ekaa maaragtay ama hadda u ekaa dadku ka tabanayeenna inuu yareeyo, hoos u dhigo, wixii la sixi karo o dhanna la saxo, wax badan oo dee maaragtay haddii tabashad jimin laga sixi karaa jira sixitaanka xaggiisa in la aado madaxweynuhu doorkiisa qaato maamul goboleedo inuu doorkooda qaataan ummadda soomaaliyeedna la samata bixiyo dhibaato jirta looga samata bixiyo baan qabaa anugu inay fursad aada u fiican tahay baan qabaa ay ka faa'iidaysan karaa dhammaantood.
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay xiriirka labada dhinac muddooyinkii ugu dambeeyey ma ahayn mid wanaagsan inkastoo hadda laisku yimid maxaa la gudboon labada dhinac madaxda dowladda ee kuwa maamul goboleedyada si dhibaatooyinka jira iyo caqabadaha looga gudba?
Xalku wuxuu ku jiraa in madaxweynaha ay maamulada aragti soomaaliyeed lawada qaato, in sijiidka iyo xaljiidka iyo mujaamileynta laga gudbo oo soomaaliyeedan waqti adag durfaada ku jirta laga naxo oo abaara ku jirna coreedan ku jirna sidooyin gobolka jbaldhexdabaalanna khilaafaadkan xasarigan ina laga ansaaro madaxweynuhu aragti soomaaliyeed yeesho oo midnimo iyo oday noqdo. Hadda ma jirto waqti qof khibrad yaraan lagu eedeynay maaha, waa madaxweyne muddo xuleedkii labaad maraya, 10 sano khibrada haysta, fursad aan madaxdii hore ay soomaalida hore helin u helay. Wax cudur daara ummadda soomaaliyeed shacabka kama helayo, waa inuu taageero shacabka waxay ku xidhan tahay markuu aragti soomaaliyeed la yimaado, midnimo la yimaado. Madaxda maamul goboleedada waxaan leeyahay madaxweyne la shaqeeya, danta shaqsiga ka gudba fishin iyo national indiyasha aragti soomaaliyeed wadayaasha manihin dad xilliga lagu jiro xilli sijiid iyo ka dhex dad maaragtay xamili kara waxaa dad coraado iyo dhibaatooyin iyo abaaro iyo istiidooyin gobolka ah ku dhex jireen nahay. Ummadda soomaaliya waxaan ugu ducaynaa ilaahay qulubtooda soo jeediyo madaxweynuhu inuusan doorkii hogaamiyeed u yeesho.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan Axmed Maxamed, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay ahayd. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabada idaacadda ayaanu ku sii saqaynaa, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idin hayno.
Sadax jeer ayaan xalay murdadii kan salcelo dhinacaan seexid ah
naxariistan allaha siiyo xalima khaliif magool codkeeda ayuu ahaa heestaas ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo